Astean behin lasaierekin. Hogeita bederatzi. Gurasoek ezin dutenean beren hezkuntza zeregina bete.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela.
Behartxuen zaintza gure gain hartzen dugu. Haien arduradunek zailtasun handiak dituzte.
Gurasoen zeregina beteaz. Lasalleko San Juan Bautistaren testuetan ikus daitekeenez, kristau hezitzaileek aita eta ama gisa ere jarduten dute, hauei berezko hezkuntza funtzioa betetzen uzten ez dien gizartean. Gurasoei euren hezkuntza zeregin naturala betetzen uzten ez dien gizarte batean.
Artisauak eta pobreak, eskuarki, gutxi ikasiak eta egun osoan beren mantenua eta beren semealabena irabazten lanpetuak daudenez, ezin diete beren kabuz behar duten irakaskuntza eta heziketa zintzo eta kristaua eman. Beraz, beharrezkoa da gurasoak ordezkatuko dituzten pertsonak egotea, aurrak behar duten neurrian, erlijioaren misterioetan eta kristau bizitzaren printzipioetan irakasteko.
Jainkoak esku hartzen du.
Jainkoaren providentziari eta gizonak zaintzeko hartzen duen ardurari, dagokio gurasoen ordez behar bezalako pertsona ikasiak eta gartxuak jartzea. Aurrei Jainkoa eta haren misterioak ezagutarazten burubelarri saia daitezen, eta Jainkoak eman dien Jesukristoren graziaren arabera eta etxegile trebeari dagokionez, aurz hoien bihotzetan erlijioaren eta kristau jainkosaletasunaren oinarriak ezar ditzaten. Bestela, aurrasko inongo laguntzari gabe geldituko lirateke.
Berak, anaien, kristau hezitzaileen esku uzten du familia eta gizarte gabeziak betetzeko lana.
Jainkoak gauzatzen ari zareten enplegua eta bizibidea eskaini dizuenean, ez dizue San Joakini baino ohore eta ondra gutxiago egin. Ez hoixe, zeren eskolatzen dituzuenen espirituen aitak izatera deitu bai zaituzte. Santu hau, Andre Maria Virginaren aita izateko aukeratua izan bazen, zuen Jainkoak hautatu zaituzte Jesukristorentzako semeak sortzeko, eta baita ere beren bihotzetan aziona erein eta gero Jesukristo bera sortzeko. Zuek eskolatu behar dituzuen aurrak, pobreak, umezurtzak eta babesgabeak dira. Ba, gehienek ama eta aita badute ere, egia esan, izango ez balute bezala da. Zeren euren arimen salbazioari dagokionez bederen, haien gogara utziak baitaude, inolako babesi gabe. Horregatik jarri ditu Jainkoak nolera bait, zuen ardurapean. Ark, txera eta maitasun handiz zaintzen ditu eta euren babesle, aita eta euskarri bailitzan arduratzen da. Baina hala ere, lan hau zuen eskuetan uzten du. Gure Jainko jaun onberak zuen eskuetan jartzen ditu. Eta bere ardura eta zeregina da, euren alde eska dezake zuen guztia ematea. Erazpena, apaltasuna, neurritasuna eta garbitasuna, eta honez gain, arriskutsu izan dakizkieken lagunertatik eta konpainietatik urruntzea. Eta bai baitaki zuek zeuen indarraren eraginez soilki ez duzuela nahikoa, bertute eta ez da aski egintea ere, zuen ardurapean dauden aurrei gauza haue guztiak komunikatzeko eta jakinarazteko, euren alde sutxuki eta amore eman gabe zuek berari eskatzea nahi du. Hala, zuen ardura medio, salbatzeko behar duten baliabide oro izan dezaten.
Otoitza. Estea. Estea da batel bati motorra jartzea bezalaxe. Neurtu egin behar izaten da. Pixatu, orekatu. Eta dena martxan ipini. Baten arimak horretarako behar du izan pixka bat marinel, pixka bat pirata, pixka bat poeta, eta kiloterdiko pazientzia latzaren jabe. Baina kontsolagarria da lanean ametxe egitea. Batel hori, ume hori uretan barrena oso urrun joaten ikustea. Ametxe egitea itsasontzi horrek urrun eramango duela gure hitz karga. Portu urrunetarantz, irla urrunetarantz. Ametxe egitea noizbait geure batela lotan gelditzean, beste ontzi batzuek eramango dutela gure bandera zabalik.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.